Să continuăm să vorbim despre ce înseamnă să trăiești o viață spirituală autentică, o viață creștină autentică. Am vorbit despre închinare, am vorbit despre recunoștință, despre perseverență, despre bucurie, ca niște chei necesare pentru o viață spirituală autentică. Aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri despre iertare. La Coloseni, capitolul 3, versetul 18, Apostolul Pavel spune așa: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Ce este iertarea? Așa o definiție care am găsit-o într-o carte care mi-a plăcut, o carte scrisă de Charles Stanley, spune: iertarea este actul de a elibera pe cineva de obligația pe care o are față de tine. Obligație care decurge din faptul că ți-a greșit cu ceva. Însă după ce am văzut această definiție a iertării pe care o dă Charles Stanley, mi-a sărit ochii peste o altă definiție pe care o dă filozoful creștin C.S. Lewis. Și el spune: iertarea este o idee extraordinară până în momentul în care avem de iertat pe cineva. Iertarea este ceva extraordinar, însă în momentul în care chiar trebuie să o aplici, dintr-o dată lucrurile se complică extraordinar de tare. La Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8, Apostolul Pavel spune ceva deosebit de frumos: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul acela va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Apostolul Pavel emite aici un principiu, îl preia din agricultură, dacă vreți. Ce semănăm, aceea secerăm. Nu se poate să semeni grâu, să seceri porumb sau văs. Ce ai semănat, aia seceri. Acum aici e o problemă. Întrucât expresia de aici, din a doua parte a versetului 7, și anume expresia viața veșnică, îi duce imediat pe cei mai mulți cu gândul la rai, din cauza aceasta dăm o înțelegere nu tocmai cu cea din context a cuvântului putrezire. De adevărat, viața veșnică, când vorbim despre viața veșnică, ne gândim la cer, ne gândim la rai, dar vă atrag atenția că viața veșnică începe în momentul nașterii din nou, în momentul când l-am cunoscut pe Iisus Hristos. Și viața veșnică este aceasta, zice Domnul Iisus: te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Fiul tău pe care l-ai trimis. Așadar, expresia aceasta, putrezire, nu înseamnă neapărat iad, pentru că dacă avem în minte viața veșnică este raiul, automat ne gândim printr-un contrast, putrezirea trebuie să însemne iadul. O să experimentezi putrezirea, dacă nu ești atent, în viața de fiecare zi. Și putrezirea, cel puțin din punct de vedere nu doar spiritual, ci și psihic, psihologic, la nivel de suflet, o poți experimenta mai ales atunci când refuzi să ierți. Putrezirea înseamnă o viață devastată și o viață ruinată. O persoană care refuză să ierte întotdeauna pierde. Indiferent cât de mult ți-a greșit cineva, indiferent cât de mult te-a jignit, indiferent cât de mult te-a lovit, indiferent cât de mult te-a supărat, a refuza să ierți înseamnă că ești pregătit să seceri putrezirea. Și putrezirea începe cu puțin și pe urmă tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și îți distrugi viața. Persoana care are un spirit neiertător este întotdeauna adevăratul păgubaș. Întotdeauna cel care nu vrea să ierte pe altul este cel care pierde cel mai mult. Și știți ce e interesant? Pierzi mai mult întotdeauna decât pierde cel căruia ai porți tu pică sau pe cine ești supărat. Ăla pierde mai puțin decât tine. Tu pierzi mai mult. Lipsa iertării ne împiedică să trăim o viață creștină autentică. Vom trăi datorită neiertării după îndemnurile firii, cum zice Pavel în Galateni 5. Versetul 16, el spune: zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și auziți, zice, și faptele firii sunt acestea. Și am să vă citesc doar pe cele în domeniu, care au de-a face cu iertarea sau neiertarea. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, pismele, uciderile chiar, toate au de-a face cu neiertarea. Și toate sunt fapte ale firii. Pe când ceva mai jos, la versetul 22, apostolul Pavel vorbește despre roada Duhului, care este dragostea, bucuria și mai cum? Pacea. N-ai nici pace când nu poți să ierți, nu poți să ai dragoste, nu poți să te bucuri. Sunt o mulțime de lucruri care nu le poți face. Și te trezești că umbli în firea pământească în loc să umbli după îndemnurile Duhului. Și consecințele unei asemenea vieți sunt dezastruoase. Și finalul, spune aici, este putrezirea. Finalul unei astfel de vieți este putrezirea. Cine seamănă în firea lui pământească va secera tot din firea pământească putrezirea. Iertarea este un proces foarte important pe care nu-l putem ignora dacă vrem să fim liberi pentru a deveni persoane așa cum ne vrea Dumnezeu. Dacă refuzăm însă să rezolvăm problema resentimentelor care ne înrobesc, nu vom trăi niciodată o viață spirituală autentică, nu vom putea avea o comuniune adevărată cu Tatăl. Nici măcar nu ne vom putea ruga. Ba mai mult, s-ar putea să ne cerem blesteme peste noi, mai ales atunci când spunem și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Dacă n-ați fost foarte atenți la întreaga semantică, ideea este asta, adică: Doamne, iartă-mă pe mine cum iert eu pe celălalt. Asta e ideea. Asta e toată ideea de acolo, foarte simplă. Aș vrea să privim puțin în Scriptură și să vedem cum am putea să iertăm pe cei care ne-au greșit. Ai fost făcut să suferi vreodată? Te-a respins cineva în așa fel încât mai suferi și acum când îți amintești? Încep să-i critici pe oamenii din trecutul tău numai când le auzi numele? Când ai plecat la școală sau ai plecat de acasă la serviciu sau la universitate, te-ai jurat că nu te vei mai întoarce niciodată acasă? Există oameni în trecutul tău pe care te-ai bucura să te răzbuni? Ți-ai făcut vreodată planuri? Cum ar fi să te răzbuni pe anumite persoane? Ai avut parte de tratamente rele în copilărie? Ai suferit din cauza faptului că părinții tăi nu s-au înțeles prea bine? Sau poate chiar au divorțat? Ți-ai zis vreodată că n-am să fiu niciodată așa cum sunt părinții mei? Ai regretat pentru că n-ai putut să mergi la o anumită școală doar datorită faptului că n-a avut cine să te suporte financiar? Ți-a promis șeful tău ceva pentru că apoi să nu se țină de cuvânt? Te-a cerut un băiat în căsătorie și apoi s-a căsătorit cu prietena ta? Ai iubit așa de mult o fată și visai să fie soția ta, dar ai găsit-o în brațele unui prieten de-al tău? Indiferent la câte întrebări ai spus da, indiferent care ar fi situația ta, indiferent ce s-a întâmplat în trecut cu tine, dacă ești robul spiritului de amărăciune și de neiertare, ține bine minte, Dumnezeu vrea să spună ceva. Și vreau să-ți spun cu toată dragostea, dacă nu vei căuta să-ți rezolvi această problemă a amărăciunii sau a resentimentelor, tu ești cel care pierzi cel mai mult. Și alături de tine vor suferi oamenii cei mai aproape de tine. Cum să iertăm pe cei ce ne-au greșit? Dar înainte de a vă împărtăși patru pași foarte importanți în a-i putea ierta pe cei care ne-au greșit, aș vrea să vă spun ceva despre câteva obstacole care sunt de obicei în calea iertării și care ne fac să nu putem să acordăm iertarea altora. De fapt, obstacolele acestea au de-a face cu informațiile greșite care au intrat în mintea noastră și care sunt parte acum a gândirii noastre. Informații false care au intrat în capul nostru vis-a-vis de iertare. De exemplu, justificarea comportamentului cuiva nu este același lucru cu a ierta. Câteodată noi confundăm cele două lucruri. Și în loc să lucrăm cu adevărat la iertare, încercăm să justificăm. M-a jignit pentru că era puțin nervos. O altă idee total greșită, total greșită. Săptămâna asta mi-a fost dat să o văd așa real, sub ochii mei. Total greșită este că timpul vindecă rănile. O idee total aiurea. Timpul nu vindecă rănile. Timpul nu face altceva decât să agraveze rănile. Timpul nu face altceva decât să agraveze situația. O problemă care nu se rezolvă astăzi, peste 10 ani, va fi la fel de gravă și poate chiar mai gravă. Nu vă păcăliți cu asta. Timpul nu rezolvă rănile. Apoi, un alt obstacol este faptul că adesea ne prefacem că nu e mare lucru. Și că, da, m-a jignit, dar nu-i chiar așa. Și de fapt, când spunem asta, evităm să ajungem la actul iertării, care e un act care ne eliberează atât pe noi, cât și pe cel care ne-a greșit. Și mai este ceva, uneori avem o înțelegere greșită cu privire la iertare, atunci când credem că trebuie să mergem la cei care ne-au greșit și să le mărturisim personal că noi am iertat. E o mare ciudățenie. Nu mărturisești că ai iertat pe cineva dacă nu ți-a cerut iertare. Pentru că nu-l ajuți. Poate că te duci la el și doar îl forțezi să zică ceva. S-ar putea nici să nu știe că ți-a greșit. Fiți foarte atenți la toate lucrurile acestea care ne fac și ne împiedică să ajungem, de fapt, la ceea ce este iertarea cu adevărat. Iertarea, vreau să vă spun de la bun început, este un act care are de-a face nu atât cu sentimentele, cât cu voința noastră. Iertarea este un act de voință. La fel cum și dragostea, până la urmă, adevărata dragoste, e mai mult decât sentiment. Este un act de voință. Dumnezeu ne iubește pe noi pentru că vrea să ne iubească. Dumnezeu de-aia ne iubește. Și adevărata dragoste nu spune te iubesc pentru că arăți bine. Oh, ce bine arăți. Nu, spune te iubesc pentru că te iubesc. Nu spune nici măcar te iubesc pentru că îmi place de tine. Te iubesc pentru că te iubesc. Adevărata iertare este o chestiune de voință. Primul pas în a ierta pe cei care ne-au greșit este următorul. Trebuie să recunoaștem faptul că noi am fost iertați de plin și complet de către Dumnezeu. Deschideți, vă rog, la Romani, capitolul 6, versetul 10. Fiindcă prin moartea de care a murit, El, adică Hristos, a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Dacă am înțeles grozăvia păcatelor noastre și distanța pe care păcatele noastre au creat-o între noi și Dumnezeu, dacă am înțeles măcar o fărâmă din sacrificiul făcut de Dumnezeu pentru a restabili relația și comuniunea cu noi, nu ar trebui sub nicio formă să ezităm vreodată să ne implicăm în procesul acesta dificil, de altfel, al iertării. La Matei, capitolul 18, Domnul Iisus vorbește ceva despre iertare. Într-un anume context, spune de la versetul 21, Petru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea împărăția cerurilor se va asemăna cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis: Doamne, mai îngăduiem și îți voi plăti. Stăpânul robului acelea, făcându-i se milă de el, a dat drumul și a iertat datoria. Acum fiți atenți. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. El datora 10.000 de galbeni, s-a plâns la stăpânul că n-are cum să-i dea, i-a cerut iertare, i-a cerut îndurare și stăpânul i-a acordat-o. Și acum iese afară, tocmai în momentul în care numai ce primise iertarea. Așa cum ni se întâmplă nouă, numai ce am ieșit de la închinare, numai ce am zis: Doamne, toată energia mea pun la dispoziția Ta, numai ce am cântat: voia Ta, nu voia mea. Și când ies afară, îl văd tocmai pe ăla care nu mă lasă să dorm noaptea. Și dintr-o dată mi se întunec așa, mi se pune ceva pe ochi. Dar numai ce am venit din fața tronului iertării, robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând: plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea: mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și a zis: rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Poate când citești pilda asta a robului nemilostiv, îți vine în minte o întrebare. Cum poate fi cineva atât de nerecunoscător? Asta a fost întrebarea care mi-a venit mie în minte imediat. Cum poate cineva fi atât de nerecunoscător? Și mi-am dat seama, stai puțin, nu cumva vorbesc despre mine? Pentru că un creștin, un credincios care nu vrea să-l ierte pe altul, este ceva mai rău chiar decât robul acesta. El n-a înțeles ceva. Îi spune stăpânul: m-ai rugat să te iert și te-am iertat total. Te-am iertat de plin. Absolut tot ce îmi datorai, am iertat. Este important să înțelegem că am fost complet iertați. Dar mai mult, nu numai că am fost iertați, dar am fost iertați de o datorie pe care niciodată n-am fi fost în stare să o plătim. 10.000 de galbeni, atâta datora asta, sărmanul. 10.000, o datorie imensă. Nici dacă ar mai fi trăit 7 vieți, n-ar fi putut să plătească. Dumnezeu prin Hristos ne-a iertat nouă datoria păcatelor noastre, toate, tot, toate minciunile noastre, toate furtișagurile, toate relele, invidiile, și să nu trec la altele mai interesante, tot, tot. Ne-a iertat de plin, ne-a iertat de o datorie pe care n-am fi putut să o plătim niciodată. Știți care e învățătura de aici? N-avem dreptul să refuzăm să iertăm pe alții. Primul pas în iertarea altora este să recunoaștem faptul că am fost noi iertați de plin, complet. Dacă știi sau îți dai seama că n-ai cunoscut iertarea lui Dumnezeu, Dumnezeu te iubește și vrea să te ierte și să-ți ierte datoria păcatelor tale, să te facă un copil al Lui. Știți ce s-a întâmplat cu cel care n-a vrut să ierte? A fost dat pe mâna chinuitorilor. Îmi place aici că nu-și spune exact ce erau chinuitorii. Chinuitorii poate să fie ulcer la stomac. Faci ulcer la stomac când urăști pe unul și nu poți să-l ierți. Chinuitorii poate să fie insomnii. Chinuitorii te apasă. Primul pas în a ierta pe alții este să înțelegi că ai fost iertat de plin și să recunoști asta. Al doilea, foarte important, dacă poți să treci de la primul la al doilea, următorii doi nu sunt mai așa de grei. Al doilea însă-i grozav. Consideră-i pe cei care ți-au greșit ca pe niște instrumente folosite de Dumnezeu pentru creșterea ta. Consideră-i pe cei care ți-au greșit. La Geneza, capitolul 50, se încheie istoria fiilor lui Iacov. Iacov deja a murit și fiii lui Iacov vorbesc între ei de frică că acum Iosif, fratele lor pe care l-au vândut, au mințit pe tata lor că l-a mâncat o fiară, de care au crezut că au scăpat și care dintr-o dată s-au trezit cu el că este mai marele lumii de atunci, s-au gândit, acum e atunci. Până acum ne-a trecut el cu vederea, pentru că era tata și îl iubea pe tata, dar acum tata s-a dus și ăsta praf o să ne facă. Și s-au dus la el și au început să se smiorcăie și să zică, știi, tata înainte de a muri a zis că n-ar fi bine să îți aduci tu aminte cam ce am făcut noi cu tine când erai copil. Și Iosif le spune, hei băieți, sunteți prea mari să vă comportați ca niște copii. Da, e adevărat, ați fost niște nesimțiți, niște netrebnici ați fost că m-ați vândut. Nu-i menajează deloc. Le spune, da, negreșit ați vrut să-mi faceți rău. Așa e. Dar Dumnezeu a vrut să facă bine. Dumnezeu s-a folosit de voi, de nenorociții de voi, să mă aducă pe mine aici, ca și cel mai mare om din Egipt și din toată lumea de atunci. Zice Pavel, Dumnezeu mi-a lăsat un țepuș în coastă. Interpretarea cea mai aproape de adevăr acolo, mulți își dau cu părerea, este că țepușul acela era o persoană sau mai multe care îi creau probleme lui Pavel. El chiar și numește pe unul din ei, zice, Alexandru Căldăraru, mi-a făcut mult rău. Astfel de persoane pot fi o mare binecuvântare. O mare binecuvântare. Consideră-i pe cei care ți-au greșit niște instrumente trimise de Dumnezeu, folosite de Dumnezeu pentru creșterea ta. Domnul Iisus însuși, fiind în grădina Ghețimani, vine Iuda cu gașca de ciomăgari și zice, pe care îl voi săruta? Pe care îl voi săruta? Știți? Sărutul este un simbol al prieteniei, poate cel mai frumos simbol al prieteniei. Și în Orient, când două persoane se întâlneau, își dădeau sărutarea sfântă de trei ori pe obraz. De trei ori. Mi-a plăcut când am citit odată ce a zis unul, zice, dacă ar vrea Iuda să mă vândă, i-aș plăti eu 30 de arginți numai să nu mă sărute. Și știți ce spune evanghelistul Matei? Mi se pare capitolul 27, dar găsiți voi versetul 50 sau așa ceva în jur de... Zice, când Iuda a venit, l-a sărutat și i-a spus, plecăciune învățătorule. Domnul Iisus a uitat la el și i-a zis, mă nesimțitule ce ești. Nu, aia dacă eram eu, poate că așa ziceam. Și voi, ce să mai zic? Știți ce a spus Domnul Iisus? I-a spus, prietene, prietene, păi ce fel de om poți să fii? Să fii în fața celui care te vinde, te vinde, l-ai crescut la sânul tău, i-ai dat învățătură, l-ai ales și te vinde. Și îi spui, prietene, prietene. Când el, prin sărutul lui, distruge tot ceea ce putea fi mai frumos între două persoane, prietenia. Consideră-i pe cei care îți fac rău, instrumente folosite de Dumnezeu pentru creșterea ta. Nu numai spirituală, nu numai. Să știți, oameni care s-au gândit să-mi facă rău m-au ajutat foarte mult. Nu știu cum să le mulțumesc. Nu știu! N-am idee, pentru că în primul rând o să creadă că sunt firfizon. Și n-o să le, o să leșine când o să le spun cât de mult m-au putut binecuvânta. Și o să zică că-s fals. Dar asta este, ăsta este adevărul. Aș minți dacă n-aș spune că așa. Numărul 3. Confruntă cu sinceritate toate resentimentele care ți-au mai rămas în suflet. Lucrul acesta e o mare provocare. Încearcă să te gândești puțin la persoana care te-a rănit, care a profitat de tine, care te-a bârfit, care te-a respins, dar numai pentru un moment. Și apoi alungă o travă amărăciunii și spune, pleacă de la mine în numele lui Iisus Hristos. Orice duh de amărăciune, orice resentiment, să piară. Și încă ceva, nu spune, voi ierta, dar nu pot să uit. Pentru că dacă spui asta, habar n-ai ce înseamnă dragostea Calvarului. N-ai înțeles vreodată dragostea Calvarului dacă spui, iert, dar nu uit. Sufletul nostru n-a fost creat ca să poarte în el o travă aceasta a amărăciunii și a resentimentelor. Vă recitesc Galateni, capitolul 6, versetele 7 și 8. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Nu vei ajunge niciodată după voia lui Dumnezeu dacă îngădui amărăciunii și resentimentelor să străpungă viața și să-ți o stăpânească și să te distrugă. Eu am venit, spune Domnul Iisus la Ioan 10:10, ca oile mele să aibă viața și să o aibă din belșug. Asta e viața veșnică, viața din belșug. Dar nu poți să trăiești viața din belșug cu putreziciunea după tine. Și resentimentele și amărăciunea produc putrezirea. Și apoi, al patrulea lucru foarte important, roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să uiți. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să uiți.